Исән мәсез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда президент сайлауына әзерлек башланды. Кайбер кешеләр Хәмитовка каршы хәрәкәтне арттырды. Май айында Татарстан президенты мәгълүмәт киңлегендә фикер белдерүе интернетта аралашу белән 59-нчы урынга тәгәрәде. Бу хакта белгечләр фикерен ишетербез. Заманда профессорлар чыгарган Оренбург төбәгенең Карагужа авылы мәктәбендә хәзер 30 лап кына укучы белем ала. Авыл 210 еллыгын бәйрәм итте. Удмуртияда яшәп иҗат итүче татар язучылары Казанда үткән Татарстан Язучылар берлеге корылтаенда кабул ителгән карарлар хакында фикер алышты. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрне кыскача хөрмәтле тыңлаучылар. Сурия оппозициясе илгә коралланган тынычлык хәрбиләрен кертергә чакыра. Мәскәүдә Русия тикшерү комитеты бинасы каршында тоткарланучылар җаваплылыкка тартылган. Франциядә һәм Грециядә парламентка сайлаулар уза. Башкортстан президенты атамасын хәким итеп үзгәртергә тәкъдим итәләр. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Президент Башар Асадка каршы торучы Сурия Милли Шура БМО күзәтүчеләренең эшчәнлеген туктатуларына аптырауларын белдерә. Бүген төнлә чыккан белдерүдә оппозиция БМО Иминлек Шурасына Сүриягә коралланган тынычлык хәрбиләрен кертергә чакыра. Документта күзәтүчеләрнең эшен туктатып торуы Әсәд режимына файдага булуы һәм гади халыкны ярдәмсез калдыру дип бәяләнә. Хукук яклаучылар хәбәр итүенчә, бүген Хомсның төрле районнарында хөкүмәт гаскәрләре халыкка ут ачуны дәвам иткән. Йөзләрчә яраланучылар бар. Азык теле һәм дарулар җитмәве әйтелә. Гасянчылар сүзләренчә, хәрбиләр бу районнарга үтеп керсә, ондагы меңнәрчә гаилә үтереләчәк. Алдагы көнне Мәскәүдә Русия тикшерү комитеты бинасы каршында тоткарланган активистлар административ җаваплылыкка тартылган. Интерфакска Русия эчке эшләр министрлыгы идарәсендә белдерүләренчә, митинг һәм пикетлар оештыру тәртибен бозган өчен 10 кешегә протоколлар төзелгән. Тагын бер кеше полиция хезмәткәренә буйсынмаган өчен җаваплылыкка тартылган. 4 кеше белән аңлату сөйләшүләре алып барылган һәм алар җибәрелгән. Кичә активистлар 6 майда Сазлык мәйданындагы хәлләргә бәйле тоткарланучыларны җибәрүне таләп итеп, Русия тикшерү комитеты бинасы каршында чара уздырды. Активистлар әлеге чараларны атна саен шимбә көннәрен тикшерү комитеты бинасы каршында үткәрергә килеште.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Грециядә бүген вакытыннан алда парламент сайлауы уза. Илнең еврозонадагы киләчәге һәм Европадагы бурыч кризисы үсеше сайлау нәтиҗәсеннән тора. Европа берлеге белән финанс ярдәм турында килешү тарафдарлары да һәм бу килешүгә каршы булучылар да җиңүгә өмет итә ала. Сириза сул радикал блогы сайлауда җиңә калса, кырыс экономиканы күздә тоткан Европа берлеге килешүен кире кагып, бурыч кризисыннан котылу өчен яңа финанс ярдәм шартлары турында килешергә тырышачагын әйтә. Европа берлеге килешүен яклаучы яңа демократия ун партия җитәкчесе Антони Самарас бу очракта берлек партнерлары Грецияны еврозонадан чыгарга мәҗбүр итәчәк, ә илнең дәүләт валютасы драхмага кире кайту авыр хәлләргә китерәчәк дип саный. 2 ай элек узган сайлауда бер генә сәяси фирка да хөкүмәтне формалаштыра алмады. Европа берлеге башлыклары сайлау алдыннан Грецияны еврозонада калдыру турында чыгышлар ясады. Шимбә көнне Германия канцлеры Ангела Меркель Грецияга Европа берлеге килешүе шартларын үтәүче яңа хөкүмәт булдыру мөһимлеген әйтте. Францияда бүген парламентның кеше пулатына сайлауларның икенче туры уза. Төп көрәш президент Франсуа Олланд җитәкчелегендәге социалист партиясе белән халык хәрәкәте берлеге вәкилләре арасында бара. Фикер белешүләргә караганда, яңа сайланган президент Франсуа Олланд җитәкчелегендәге социалист депутатлар сул юнәлештәге башка кешеләр белән парламентта күпчелеккә ия булырга мөмкин дип фаразлана. Оланд президент булып сайлангач та беренче чиратта икътисади хәлне яхшыртырга сүз бирде. Бір атна әлік ұзған бірінші тур сайлауда социалистлар, оларның фикірдәшілері болған ешілдер білен бірге 46% қойықын тоғыш қозанған еді. Әлікі президент Николя Саркозиның ферқасы 34% тоғыш еді. Бәтін дүния башқарт құрылтайы башқарма комитеті рейсі орынбасары Вәли Ахмет Бәдіртенов Башқұртстан жетекшісін президент орнына хәкім деп отарға тәқдим етті. Бұл хақта Регнум жаза. Хәкім сөзі милли дәулет бірімлігі боларақ республика білән идара етуші идарашы менеджердің заманча аңлатмасына яқын. Көрші Қазақстанда да хәкімдер бар. Бұл өлке губернаторлары біздің республикамызда район һәм шәһәр идараларының хәкимият, аларның жетекшілерін хәкимият башлығы деп атыйлар ди. Бәдіретдинов Русия президенті Владимир Путин Александр Бабаковны шетелдегі ватандашлар ұйышмалары білен бәйленіште тұрушы мақсус вәкілетіп белгіледі. Бабаков Путин ұйыштырған ғым Русия Холық фронтына кірі. Русия Дәулет Думасында бірдәм Русия ферқасыннан Холық ары үшлер комитеті әғзәсі болып тұра. Ұзған чақырлышта ол Думаға ғәділ Русия партиясынан сайланған еді. Түркияның Кенияқын шығышында тілне шыққан яңғында 13 кіші өлген, тағын 5 кіші жарақатлар алған. Шанлы Урфа вилаяты рәсімлері білдіруінше яңғын 2 тұтқын арасында беріліс шыққаннан соң башланған. Қайбір Түркия мәғлімет шаралары тұтқынлар яңғынны протест себепті шығарған деп жаза. Ләкин губернатор Жәлеттин Гувенч нендер тәртіп бұзуларын кері қаға. Барлығы түрмеде мінге яқын тұтқын өз жазаларын өтті. Сіз Азатлықта соңғы хабарлар біле тоныштығыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Башкортстанны атналы күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез. Башкортстанда кайбер кешеләр президент сайлауына әзерлекне башлады. Хәмитовның һәр сүзеннән гаеп эзләү көннән-көн көчәя бара. Бу бигрәк тә интернетта күренә. Политру сәхифәсе Хәмитов федераль үзәккә каршы чыгыш ясады дип язып чыкты. Соңрак әлеге мәкалә сәхифәдән юк булды. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанның Рәхимов чыры элитасы Оны башқырт элитасы дергі де бұла, республикада өтешек президент сөйлеуларына әзірләне башлады болса керек. Аңлашыла ки, бұл түркімнің түп мақсаты жаңадан Башқырстанны қолға түшіру. Мұның үшін административ ресурсқа ие болған республиканың бүгінгі президенті Рүстем Хәмитовны бұлдықсызлықта федерал өзек білен ортақ тіл таба алмауда ғайыплеу керек. Һәм шулай эшләне дә. Хәмитовның һәр адымыннан, һәр әйткән сүзеннән ғәйеп эзләү, аны үзләре кулында булган интернет ресурслар аша шау-шу, җанҗалга төреп, халыкка җиткерү көннән-көн көчәя бара. 8-нче июньдә Рөстәм Хәмитов Башкортстанның Сывай каласында үткән Урал арты 2012 инвестиция форумы эшендә катнашып, чыгыш ясаган иде. Әмма мәгълүмат чаралары ихтибарын аның ондагы чыгышы түгел, ә федераль мәгълүмат чаралары журналистлары белән очрашу вакытындагы уй-фикерләре җәлеп итте. Polit.ru сайты хәбәр итүенчә, әлеге очрашу вакытында Рөстәм Хәмитов федераль үзәк бакчасына бик зур ташлар ыргыткан. Бу сайтта әйтелгәнчә, Рөстәм Хәмитов ризасызлык чараларында катнашучыларга карата федераль канунның артык Қатылануы білен риза түгіл екен. Хәмитов имеш оппозицияның тәләпләрін оның білен күреш ұсулларынан ақылырат деп есәплем деген. Хакимия структуралары параллел тұрмышта яшеді білдірді дей Polit.ru. Халық арасында бір процесслар, ә хакимия структураларында бүтінде башқалары бара деген ол. Хакимият халықтан қотышқыш жырақ. Әлігі сайт тұратқан хабарға ярашлары өште. Хәмитов Кремльні түбәклерінің сөзіне құлақ салмауда, бір де керекмегенше оңышлы шләп ятқан губернаторларын іштен қуыларына да ризасызлық білдірген. Мұнды шартларда Рүстем Хәмитовның 13-ші июндә болған Русия президенті білен ұшырашуында әлігі күшілер дігітке маншып берділер. Башкортстан президенты сайты һәм Башинформ агентлыгы әлеге очрашуны эшлекле, гадәттәге очрашу дип белдерсә, Политуфа Blogpost.com сайты Хамитовны Кремльгә жоқасымнан алып дигәндәй китергәннәр дип хәбәр итә. Имеш, әлеге очрашуда Русия президенты Хамитовка авызын үлчәбрәк ашарга киңәш биргән. Ә Хамитов үз чиратында: «Мин федераль үзәккә каршы берни дә сөйләмәдем, алар яман журналистлар уйдырмасы» дип ышандырган. Имеш, Русия президентының ішкі сәясәт идаралығы бұл ішіні тікшірешек, һәм шуның нәтижесі бойынша Хамитовның сәяси язмышы хәл ителешек. Нишек кенә булмасын, Хамитовны федераль үзәккә каршы шығыш ясада деп белдерген мәкәлә Политру сайтында юққа шықты. Политуфа сайтында әйтелгәнчә, Политру сайтына Хамитов турындагы мәкаләне язучы журналист Евгений Ершов: «Мин аны исерек килеш язган идем, шуңа күрә соңыннан алдым» дип аңлаткан. Мин Хамитов тирәсендә җанҗал куйыру сәбәпләрен аңлатуны сорап, Башкортстан корылтайында элек комитет җитәкчесе булып эшләгән икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллинга мөрәҗәгать иттем.
Минемчә, баштан ук мына Хамитов бетендә үзенчә үзен ачык президент итеп күрсәтергә тырышты, демократик тарафта эшли торган кеше итеп. Әмма ләкин ничектер аңа бик ышанасы килмәгән кешеләрнең дә күбесе булды. Ни өчен дигәндә, шын күңелдән шулай аның демократ дип карашлы кеше икәненә как-то ышанасы килмәде күпләрнең. Мин дә шуны әйтәсем килә. Шуңа күрә менә бу ике ел эчендә шушы критический массада килеп тууы бәлки игътибардыр дип уйлыйм.
Сезнеңчә, Рустам Хамитов менә бу үткән ике ел эчендә хаталарны күп ясадымы?
Минемчә, бик зур хаталар юк, әмма ләкин зур эшләгән эшләре дә юк.
Әмма ни өчен ул кадрлар мәсьәләсендә фәкать Рәхимовтан калган кадрларны гына шулар белән генә эшләргә тели? Ә бит Рәхимов чорында теге хакимият орбитасына кертелмәгән бик күпләр, шул исәптән гафу үтенәм, сезне дә кертергә була, шул исәптән шулар арасына бик күпләр сәләтле кешеләр читтә калды. Һәм Хамитов аларны ни сәбәпледер республика белән идара итүгә кит алмый. Нәрсә бу? Ул аң набытмыймы Рәхимовтан калган кадрлар, алар барбер Рәхимов кадрлары? Яисә аның бөтенләй аңлашылып бетмыймы аның кадрлар сәясәте?
Аңлашылмаган эшләр яклар күп. Ни өчен дигәндә, менә күп кешеләр аны бөтенләй Рәхимов менә коррупцияны гына яклап чыкты дип әйтеп булмый. Ул үзенчә коррупцияга да каршы көрәште. Менә кемне ул коррупционер дип эштән куган, шул кешеләр менә бүген алындылар. Ә менә инде по политически мотивам дип әйтеп урысча әйткәндә, олар кешеләрне берсен дә якын китермәделәр. Нигәдер. Мин моны бер дә аңламайм.
Баха кирәк. Син моны Хамитовның ялгышлыгы дип исәплисеңме? Яисә Хамитовның үзенчәлекле кадрлар сәясәте дипме? Яисә республикада кадрлар юкмы? Яисә Рәхимов орбитасына кертелмәгәннәргә ышанырга ярамыймы?
Мин икенче төрлерәк уйлыйм. Рустам Хамитовка аңарга менә эшкә тырышып эшли торган ни юк. Нитеп менә эшне үз кулы белән тотып эшли торган. Менә шуңа күрә минемчә ул зур масштаблы проектлардан курка һәм шундый проектларны чыгара алырлык кешеләрдән түгел курка. Мен шулай деп уйлыйм үземчә.
Әмәнә син бит инде күпмедер дәрәҗәдә Рәхимов командасында да эшләп киткән кеше. Икътисад министры урынбасары булып та, республиканың Башкортстан парламентында да комитет җитәкчесе буларак.
Минем күп кенә проектлар әлеге вакытта хәтле эшләр, менә шуларның берсе Башкортстан Республикасының академиясе, менә бүген академикларны сайладылар. Анысын да әйтеп китерә кирәк. Ул академия гына түгел, налог мәсьәләләре буенча минем проектлар күп кенә нидә, как говорится, реализовать иттеләр үз вакытында и бик күп файда республикага китерделәр.
Синең фикереңчә, Хамитов Башкортстандагы алда торган президент сайлауларына чыгачакмы? Яисә ул аңа хәтле генә утыра да рәхәтләнеп китеп барачакмы?
Минемчә, ләкин шуны әйтергә кирәк, безнең менә Нелсон соң управлениендә 100% чамасы депутатлар, алар Единая Россияның, Бердәм Россияның партиясының членнары. Значит, монда если бер коррупционный скандаллар булып кына акча белән генә аларның подписларын, имзаларын сатып алмасалар, монда альтернативный кеше чыга алмый. Нәрсә 5% әйтәләр бит инде. Җирәк кирәк. Мин местный советларның депутатларының имзаларын.
Әйе.
Алар ничек җыясын, алар исе 100% Бердәм Россия партиясының членнары.
Ә Бердәм Россия сезнең фикрегезчә Хәмитов яклы булачакмы, яисә инде Рәхимов элитасы яклы булачакмы?
Минемчә, алар кем власта, шуны яклы булачак. Бүгенге көндә сайлау көнендә Хәмитов булса, Хәмитов яклы, Хәмитов булмаса, икенче кеше булса, икенче кеше яклы булачаклар.
Рустем Хәмитов үзе алда торган президент сайлауларына чыгачагына шик белдерә. Моны ул газета «Ру» сайтына 14-нче июньдә биргән интервьюсында ясый. Мин әле хәлне тикшерәм, ди ул. Бер караганда рейтингым начар түгел, әмма финанс проблемасы бар. Моңа хәтле ул «Ведомости» газетенә биргән интервьюсында шул ук фикерне белдергән иде. Аның әйтүенчә, республикада миллиардерлар бар, аларның көндәшләргә ярдәм итүе ихтимал. Сәяси күзәтүчеләр фикеренчә, Рөстәм Хәмитов миллиардерлар дигәндә Башкортстан нефтянкасын сатудан кергән 63 миллиард сум акча капчыгы өстендә утыручы Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовны күз алдында тота. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның мәгълүмәт чараларында фикер белдерүе җанлы журнал һәм Twitter аша аралашуы май аенда кискен рәвештә түбән тәгәрәде. Русиядәге 83 төбәк итәкчесе арасында ул 59-нчы урынны алды. Журналистлар арасында Миңнехановны һәм аның матбугат хезмәтен ачык дип бәяләүчеләр дә, бөтенне ябык аппаратчагына эш йөртәләр дип белдерүчеләр дә бар. Наил аланны тыңлыйк.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның мәгълүмәт чараларында чыгышы яисә аның әйткән сүзләрен сылтама итеп китерү һәм шулай ук җанлы журнал Twitter аша аралашуы май аенда кискен рәвештә түбән тәгәрәде. Апрель аенда Татарстан президенты Русиядәге бөтен төбәк җитәкчеләре арасында медиа рейтингта үзенең ачыклыгы белән 29-нчы урында иде. Русияның мониторинг хезмәте һәм бәйсе сәяси тикшеренүләр институты китергән хисапка күз салсак, май аенда Миңнеханов 59-нчы урынга чигенгән. Коммерсантның Казандагы интернет сәхифәсе баш мөхәррире Руслан Сираҗетдинов Миңнехановның соңгы вакытта аралашмаска теләве сизелгәнен әйтә.
Какое-то время назад господин Миниханов был очень открыт для общения. Я могу судить по тому же самому Твиттеру.
Элегерәк Миниханов әфәнде аралаша иде. Мин Твиттерга карап бәя бирә алам. Ул үзен укучылар белән рәхәтләнеп бәхәсләшә дә, үз фикерен дә белдерә. Җәмәгатьчелек фикерләренә итәгатьле итеп җавап та бирә ала иде. Якынча бер ай чамасы дип әйтимме, аның бу активлыгы кимиде. Хәзер турыдан-туры аралашу юк дип әйтерлек.
Я вот заметил, что вот эта активность, она снизилась. И как бы нет вот такого непосредственного контакта.
Ди Сираҗетдинов. Ни сәбәпле президент үзгәргән соң? Мәскәү үстән күрсәтмә биргәнме әллә башка бер-бер сәбәп бармы? Сираҗетдинов мин сәбәбен әйтә алмыйм, бәлки аның үзенең шәхси сәбәпләре бардыр ди. Президентның матбугат хезмәтенә килгәндә Сираҗетдинов аның эшчәнлеген уңай бәяли. Ниндидер шикләүләр булуга карамастан, барыбер җавапсыз калмаганнарын әйтә. Соңрак басмаларның җитәкченең матбугат хезмәтенә әйләнеп үтеп, президент аппараты тирәсендә хөкүмәттә мәгълүмәт белән ярдәм итәрдәй үз кешеләре булуыны да кире какмый ул. Эхо Москвының Казан бүлегендә мәгълүмәт хезмәте җитәкчесе Сергей Магданов та үткен журналистларның президент тирәсендә кемедер булуыны раслый. Магданов журналистларга да, халыкка да, президентка да яхшы булсын өчен төбәк җитәкчесенең матбугат хезмәте кайбер эре коммерция ширкәтләренеке кебек эшләргә тиеш дигән фикердә.
что касается в идеале, как бы это было, могло быть в идеале, любые вопросы, которые возникают у журналистов, наверное, должен быть какой-то, во-первых, какая-то инициатива от самой пресс-службы, да?
Иң яхшысы ничек булырга тиеш дигәндә, журналистларда нинди дә булса сорау туган вакытта, президент матбугат хезмәтеннән моны шишүгә теләк булырга тиеш. Әгәр без коммерция оешмаларын алсак, алар да шундый ук оешма бит. Аларның кайберләре журналистларның бөтен сорауларына шунда ук җавап бирә. Алар җавапның үзләренә файдага гына булачагын аңлый. Ачык булу аларның дәрәҗәсе үсүгә китерәчәген яхшы белә. Безнең хакимият тә әнә шулай эшләргә тиеш. Ватандашлардан салым җыючы һәм аны бүлүчеләргә булган һәр сорау һәм аңа җавап бу очракта сүз Казан кирмәне я булмаса Мәскәү Кремле вәкилләре турында бара. Алга табаларның дәрәҗәсенә йогынты ясаячак.
Представители Кремля, там, Казанского или Московского, мы сейчас обобщаем, да, по сути, будет влиять на дальнейший рейтинг этой организации.
Ди Магданов. Эхо Москвы вәкиле гомумән алганда Миңнехановны һәм аның матбугат хезмәтен журналистларга да һәм шулай ук гади халыкка да бик үк булмаса да ачыграк дип бәяли. Безнең гәҗитнең шеф-редакторы Искандар Сиражи исә элекке президент белән чагыштырганда Миңнехановның үзен пиарларга яратмавын әйтә.
Безнең президент хәзер бик пиарица ителә торган президент түгел ул. Ул үзен сәясәтче буларак түгел, ул күбрәк хуҗалыкчы буларак кебегрәк тота үзен. Эшләгән эше дә күбрәк хуҗалык өлкәсендә. Сәяси уеннар бик уйнап тормый бугай. Шунда матбугатта артык күренергә атлыгып тормый. Мәсәлән, анда ватаным Татарстан яки Шәхри Казан гәҗите, Республика Татарстан гәҗите тышлыгында аның портретыннан башка гына чыкса, ул үпкәләмәстер дип уйлыйм. Көн саен бөтен яңалыкларда да эшәр-бишәр тапкыр күренеп тормаса, аңа да үпкәләмәстер. Әлеге президент Минтимер Шарипович белән чагыштырганда, шактый ул мәсьәләгә лоял карый. Әмма шул ук вакытта, әгәр дә аңа мөрәҗәгать итсәләр, журналистлар яки башка язучылар, журналистлар әйтик, ул Минтимер Шариповичка караганда шактый күпкә доступныйрак булып чыкты. Аның әле килгәненә күпме генә эшләгән эше инде күренә. Һәм ул татарлык турында, татар турында, тел турында, дин турында сөйләшүдән тойшанмый һәм гомумән намаз укыганын гаетләрдә намаз укый килеп, моны мин Тимур Шарипович беркайчан да эшләми иде, мәчеттә булып намаз укып чыгып китүне ул ниндидер тыелган гамәл итеп карамый. Мәрҗани мәчетенә килеп гаетләр укый һәм әле башка вакытта да мәчеткә кереп чыгарга җайын таба. Безнең татарда шундый әйбер бар. Безнең Татарстанда гомумән, әгәр дә ил башы бар икән, аны 77 тапкыр яңалыкларда көн саен күрсәтергә кирәк, бөтен гәҗит битләрендә тышлыкка чыгарырга кирәк, әйеме? Һәм әгәр дә ул тышлыкта үзе булмаса, мәсәлән, әйеме, мин беләм. Әлекеге аппарат җитәкчелеге, мәсәлән, гәҗитләрдә әйтә иде, ни өчен анда Шәймиев юк, ни өчен анда кем юк, һәм кай вакытта кемне куйырга икәненә кадәр әйтеп, диктовать итеп тору да бар иде. Ә хәзер бу юк. Күп гәҗитләрдә минем аңлавымча, һәм яңалыкларда да аның һичшиксез булуы шарт итеп куелмый, минем аңлавымча.
Ди Сиражи. Вечерняя Казань газетында сәясәт турында язучы журналист Марина Юткевич Миңнехановның медиада ачык булуы дәрәҗәсенең түбән тәгәрәвен гадел бәя дип әйтә. Миңнеханов кеше буларак та, президент буларак та ачык түгел ди ул.
Господин Миңнеханов, я знаю достаточно давно, то есть наблюдая его как журналист, у меня не было надежды, что он будет сам лично более открытым. Это не тот человек.
Мин журналист буларак Миңнехановның эшчәнлеген күптән күзәтәм. Ул ачык булар дип өметләнмәдем дә. Кеше буларак Шәймиев үзенең эчке дөньясы белән ачыграк иде. Башта Миңнехановның матбугат хезмәте мәгълүмати ачыклыкка килгәндә үзенең һөнәри яктан яхшырак итеп күрсәтер дигән өмет булган иде. Әмма аппарат ысулы яклылар җиңде. Алар президентның матбугат хезмәтенә урыннарның кайда икәнен күрсәтте. Миңнехановның матбугат хезмәте ул премьер-министр булганда башкачарак эшли иде. Аппаратларны кушкан вакытта бу мәсьәләгә глобаль аппаратча якын килү җиңде. Нәтиҗәдә без бүген булганга ие. Миңнехановка ябык булу рәхәт. Минемчә ул ябык булуның нигә кирәгендә аңламый кебек.
Миңнеханову комфортно в его закрытости. По-моему, он не понимает, зачем нужна закрытость.
Ди Марина Юткевич.
Татарстан президенты Миңниханов һәм аның матбугат хезмәте турында журналистлар фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Самар өлкәсендә 11 татар милли мәдәни җәмгыяте эшләп килә. Шулар арасында иң өлкәне булып туган тел татар җәмгыяте санала. Җәмгыятьнең чираттагы исәп-хисап җыелышында яңа җитәкче сайланды. Тулырак итеп Шамил Бахауддин сөйли.
Җәмгыятьнең элеккеге җитәкчесе Илгиз Кәлүш соңгы 5 елда башкарылган эшләрне бәйнә-бәйнә сөйләде. Ә алар чыннан да горурланырлык. Шуларның берничәсе яктылык мәктәбенә янкырма салынган, моның өчен казнадан 10 миллион сум акча алуга ирешелгән. Төзелешне Гата углы Вазих Мөхәммәтшин башкарган. Документация мәшәкатьләрен үз өстенә Азат Надыров алган. Хәридә ханым Дашкина мәктәп мөдире буларак гомум җитәкчелекне кулыннан ычкындырмаган. Бүгенге көндә бу мәктәптә 500-гә якын бала белем ала. Милли хәрәкәт активистлары тарафыннан беренче сыйныфка әлифбаны кайтару юнәлешендә зур идеологик көч куелган. Иң мөһиме кадрлар тупланган. Туган телдә үсеп чыкканнар бүген Самарның үзендә 3 яңа оешманы җитәклиләр. Алар Миннәхмәт Халиулов, Рифкат Хуҗин, Фәхретдин Канюкаев. По Хуснев районында, яңа Куйбыш, Жигули шәһәрләрендә көчле татар җәмгыятьләре булдырылды. Туган телнең вице-президенты Вазих Мөхәммәтшин тырышлыгы белән Самарда тарихи мәҗетнең комплексын булдыруда гаҗәеп зур эшләр башкарыла. Җәмгыятьнең www.tatarlarsamara.org сайты уңышлы гына эшләп килә. Самарның югары уку йортларында укучы студентлар белән элемтәләр кешея. Җәмгыят мөдире тырышлыгы аркасында яшьләр белән дини мәҗлесләр уздыру гадәткә кергән. Егетләр һәм кызлар арасында җиң сызганып эшләүчеләр Румил Шарипов, Ригил Курмаев, Ринат Ибраев, Ринат Сафин, Илдар Тренгулов, Эмиль Курмаев, Эльвира Әсәдуллина, Гилназ Хакимова, Диләрә Газиева, Эльвира Газиева һәм Гөлгенә Идрисовалар. Минниса исемле хатын-кызлар төркеме асыл затларыбызны, изге китабыбыз Коръәни Кәрим, хадисләребез татар халык группаларына таянып тәрбиялиләр. Җитәкчеләре Наилә Булганиева һәм Мәрбия Сафина. Зур оешканлык күрсәтеп, һәр елны татар теле буенча өлкә бәйгеләре һәм татар теле укытучылары арасында ел укытучысы исеменә ярышлар уздырыла. Китәчәк мөдир милләтнең үзәгенә үткән проблемнарга да тукталды. Алар түбәндәгеләр: катнаш никахлар күп, татар кызлары урыс хоккейгә чыккач үзләре теләп чиркәүгә барып чукыналар, һәм бу гамәлне татар авылларында үскәннәр дә кыла. Самарның Мигзавод бистәсендә 10 елдан артык мәчет салырга җир бирмиләр. Быел Явыз Иван татарны дәүләтсез калдыруга 460 ел була. 260 ел элек 1742 елны Сенат һәм Синод татар авылларындагы мәчетләрне җимерү турында фәрман чыгаралар. 250 ел элек татарның атаклы көрәшчесе кешеләп чукындыруга каршы чыккан батыршаны Шлиссель Бур крепостендә үтерәләр, хатынын, балаларын кешеләп чукындыралар. Чыгышлар күп булды, теләкләр мулдин иде. Җәмгыятьнең яңа президенты итеп бер тавыштан икътисади фәннәр докторы, профессор, банкир, зур иганәче, чыгышы белән өлкәнең атаклы дүрт профессор Вирьян Туплей авылыннан Гомәр углы Ильяш Шакуров сайланды. Ильяс әфәнденең агасы Илдар Шакуров та Самарда медицина фәннәре докторы, профессор. директор. Илья Шакуровның жерлігі таза, әнесе Алиапа 40 елға ақын татар тілін ұқытқан. Татарстан жемқұриятының атқазанған мұғалимесі. Халық арасында күркен дәрежеге ие шахыз. Жиылышының ақырында Илья Шакуров алдағы ниетлерін жәмгіет әкзаларына жеткізді. Туған тілінің мүдері етіп, Ерек оғлы Данияр Сәйфиев расланды. Данияр әфенді заманында губернатор Титовтының командасында пресса бөлігінді әшіләген. Қазан университетінде білім алған ғалим күші. Яңа милли юлбашчыларының биографиялары матур, үзләре шибәр, инде эшләрен генә китәсе калды ди татар милли хәрәкәтенең аксакалы Садретдин углы Мансур Ямаретдинов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Оренбургның Сарыкташ районы Карагужа авылы үзенең 210 еллыгын билгеләп үтте. Бүгенге көндә анда 370 кеше гомер итә. Әлеге авылга башкортлар нигез сала, аннан күренекле профессорлар да чыга, әмма бүгенге көндә авыл мәктәбендә 30га якын укучы гына белем ала. Шуңа мәктәпкә ябылу куркынычы яны. Оренбурда хәбәрешебез Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Сарыкташ районында барлыгы бер дистәгә якын татар авылы бар. Районда татарларның саны 16% булса, башкортларның саны 5%га якын. Карагужа авылында бүгенге көндә мәктәп, балалар бакчасы эшли, мәчет, клублары бар. Карагужа юбилеенә багышланган тантана авыл янындагы Сабантуй урынында үтте. Ә инде тарихка әйләнеп кайтсак, 1802 елда иң элек авылга башкортлар нигез сала. Аннан тирә-яктан татарлар килеп урнаша. Әлеге җирләр өчен бу гадәти хәл булган дип сүзен башлады авылга нигез салучыларның шәҗәрәсен төзүче Люция Таҗетдинова.
Авылыбыз бик матур урында, ике яклап, ике елга ага, чәчәкле белән аерма елда. Тирә-яклардан матур таулар. Авылыбызда 370 кеше яши. 133-ке Ауылыбызда 2 урам. Безнең авылга нигез салучыларның шәҗәрәсе. Утқылының 5 улы, Мирасның 5 улы булган. Утқылының улы Карамжа исеменнән безнең авылыбызга исем бирелгән. Китапханәсендә эшләгән Миннур Яхмәтуллы язган альбомнар бар. Бу альбомнарда элекке бабайларның әйткән сүзләренә язылган сүзләр. Шулардан алып эшләдем. Шуннан соң Кабан авылыннан Марат Сутангузин Башкириядән перепись населения алып кайтты. 1916 елгы перепись населения и 1955 елгы перепись населения. Алар Азнабаевлар, Аблаевлар, Николаевлар гаиләсе кадерде яшиләр.
Ауылдан 2-нче бөтен дөнья сугышына 128 кеше китә. Шуларның 44-е генә исән сау кайта, ә бүгенге көндә барлыгы бер генә ветеран исән. Һәр кем үз шәҗәрәсен күзәтте. Ондайлар арасында Габдрафих Азнабаев та бар иде.
Шу туган авылда минем бабайлар билеткән торган булганнар икән. Шуна килеп урнашканнар. Кеше гасыр каравылар. Алар килеп торганнар шу каравылда. Бүгенгә 721-нче елларны менә бу бабайлар килеп торганнар каравылда. Менә Бу бабайны мин беләм, Габдрашид бабай мин да бар. Габдрашид бабайны парол улы, Габдрафий. Анасын без китәбез инде менә.
Мәсәләбез шунда нишле, язылган дөрес язылган.
Авылны тирәктән таулар кыршы, һәм алар читендә дистәгә якын чишмә ага. Ә менә иң тәмле сулы чишмәне авыл халкы кыршап алды диде Кынсылу апа Халитова. 90-ны ваклаган Кынсылу апа гомере буе мәктәптә балалар укыта. Ул үзе дә укытучылар Мәхмүтовлар нәселеннән. Өстәвенә алар барысы да төрле музыкаль инструментларда да уйнаган. Скрипкада, мандолинада, гармунда. Ауылда һәр үткән бәйрәм аларның гаиләсе ярдәмендә үтә. Авылның юбилей көне дә Кынсылу апаны гармоны белән Чишмә янында күрдек.
Бу Чишмә әлегә Чишмәсе дип атала. Бу борынгы заманнардан бирле иң таза чишмәләрнең берсе. Бу чишмәне су ташкын вакытта тырып карагыз атып чишмәне суыклатып чыгарды. Бу чишмәне яңартылар, ярдәм итте шуңа яңартып матурлап эшләтергә социалистик хезмәт герое хәзерге вакытта ул үлгенде Мурсалимов Фатхрахман Хабиб Рахман улы. Тәлүзәк чишмә безнең Турлаганнары өчен хезмәт иткән шунда барысына да авылдашларыма зур рәхмәт. Шуларга багышлап бер уенның урам кыен багышлап уйлап күрсәтик.
Гармонында 48-49 50-нче елларның 1-нче августына хәтле уйнадым. 60 ел кулга алмадым. Менә былтырдан бирле кияу генетик бергә уйный башладым. Семьябызда музыкант булырлык кешеләребез күп булды. Ишсылу апайда, Таштин абыемда, Сирастин инемдә бик матур уйнадылар.
Ә кем өйрәтте сезне гармонда уйнарга?
Беренче тапкыр аккордеон алып кайтты Таштин абыем. Сугышта кайтканда. Ул аккордеонда уйнап биш бармак белән уйнап өйрәнеп маташтан ул минем өчен кыен булды. Аны Оренбурда коллегага әйләндердек.
Бәйрәмгә кунак Сталин урамнап әзерләгәннәр. Бездә яшьләр урамында яшәүчеләрнең Сталиндә татар халкының барлык ашларын да күрергә була дип сүзен башлады Ләйсәнә Садыкова.
Безнең урам иң яш урам. Ул 1989 елда төзелде. Безнең урамда күп яшьләр яши. Балалар күп безнең урамда, многодетные семьялар безнең урамда өчәү генә. Безнең урам бүген татар кухнясы әзерләде. Чәк-чәки, ләвәш, эш-пешмак, пешкеле, тату торган тавык, кыстыбый, 14 гаилә әзерләде.
Карагужа халкын авылның юбилеи белән котларга дип тирәк авыллардан да килгәннәр иде. Алар үзләренең биюләрен, җырларын бүләк итте. Авыл халкына өлкә район җитәкчеләре мактау кагызлары бүләкләр дә тапшырды. Һәм әлбәттә уеннар да үтте. Бәйрәм үтә дә китә һәм халык үзенең көндәлек тормышына кире кайта. Тик халыкны бер нәрсә борчый. Заманында бу авыл данлыклы укытучылар, профессорлар биргән авыл мәктәбендә күп санлы балалар укыган. Ә бүген бу мәктәптә барлыгы 30га якын укучы. Әлбәттә, авыл халкын бу мәсьәлә нык борчый. Җәй булса кичкенә авылларда аз санлы мәктәпләрне ябу мәсьәләсе беренче планга чыга. Карагужа мәктәбе бөтенләй ябылырмы, әллә башлангыч булып кына калырмы? Әлеге мәсьәлә бүгенге көндә әле хәл ителмәгән. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Удмуртияда яшәп иҗат итүче татар язучылары күптән түгел Казанда үткән Татарстан язучылар берлеге корылтаенда булды. 5 язучы берлеккә әгъза итеп кабул ителгән иде. Читтә яшәп татар телендә иҗат итүче авторларга корылтай карарлары үзгәрешләр китерерме? Бу хактылар фикер алышу өчен китапханәгә җыелды. Анда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булды.
Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре әгъзалары Ренат Батталов, Гөлфия Исхакова, Гымран Сафин Кырылтайда кабул ителгән карарлар хакында фикер алышырга Ижау шәһәренең Некрасов исемендәге китапханәсенә җыелды. Казанда Удмуртиядан килгән авторларны матур каршы алуларыннан, аларны чыгышларда да мактап әйтүләреннән хисләнеп, иҗат итү өчен көч туплап кайткан милләттәшләребез Удмуртия язучылар берлегенең татар бүлеге эшчәнлеген җанландырып җибәрү һәм авторлар белән эшләү өчен уңай шартлар тудыру хакында да киңәшләшергә ниятләре. Кырылтайның эшчәнле рәвештә узуын җитди мәсьәләләр күтәрүен билгеләп, Удмуртия Татарстан язучылар берлекләре агъзасы, Удмуртия язучылар берлегенең татар бүлеге җитәкчесе Ринат Батталов булай диде.
Иң беренче чиратта шулай тора кирәк. Съездда безне яхшы каршы алдылар. Чыгыш язучылар анда проза буенча, шигърият буенча җаваплы кеше чыгыш ясады. Безне Илфак афанды Ибраһимов та уңай яктан тәкъдим алды. Шулай ук шигърият буенча җаваплы кеше Зинур Мансуров безнең һәммәбезнең исемнәребезне, фамилияларыбызны атады һәм башкаларга үрнәк итеп куйды. Киләчәктә тагы да язарга дигән уйлар белән кайттык.
Сүз шагыйрә Гөлфия Исхакова.
Каралтай бик матур узды. Безне чыннан да бик матур итеп каршы алдылар. Күңел үсте. Анда баргачтан үзебезгә игътибарны сизде күп кешеләрдән. Анасын инде бу безнең өчен ошашу мизгеле булды бит инде шундый якын күңелне күтәрде.
Әнәдәме, җәмгыятьтә хәзер бик зур үзгәрешләр. Президент та алышынды, хөкүмәттә дә бик күп министрлар алышынды. Шушындый иҗади берлекләрдә дә яңалыклар булырга тиеш бит инде. Ниндидер үзгәрешләр булачакмы Курылтайдан соң?
Үзгәрешләр ул күзгә ташланып тора. Ул башланганда президент язучыларны котлады. Бу залда яшь язучылар, урында яшьләр килә. Бу сизелеп тора. Менә мәсәлән, Язучылар союзы рәисе итеп 5-нче срокка калырга дигән үзгәртү кертергә уйлаганнар иде. Әммә яшьләр күтәрелеп чыктылар һәм моңа каршы килделәр. Шулай итеп, уставка үзгәртү кертелмәде. Моның нәтиҗәсендә яңа рәис сайларга туры килде.
Удмуртия Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы Гымран Сафин фикерләре дә кызыклы.
Фикерләр минемчә төрле һәм ул төрле булырга тиеш тә. Әгәр дә совет системасы вакытында менә мәсәлән фикерләр бөтен кешенеке бер төрле иде, чөнки ул партия куйган, шулай уйларга тиеш. Әгәр дә уйламасаң да шулай әйтергә тиеш. Дигән фикер. Ә хәзер демократия чорында карашлар төрле, вакыйгалар төрле. Вакыйгаларга кешенең фикерләре дә каршылыклы булырга мөмкин. Төрле язучыларның, төрле җитәкчеләрнең язучылар хәзер демократиянең инде татыган кешеләр. Шуңа күрә алар сүзгә, кисәгә кирип тормыйлар. Трибундан да тәнкыйт фикерләрен дә әйтергә ялып тормыйлар. Анда тәнкыйт фикерләре дә бик күп әйтелде. Кыскасы, мактауларга караганда тәнкыйт фикерләре күбрәк тә яңгырады әле. Ул шулай булырга тиештер дә.
Язучыларның хакимият вәкилләре алдында тиешлечә сораулар куеп, аларның дәлилле алуы, җәмгыятьтә язучыларның роле, аларның тормышка карашы да оешмага үзгәрешләр кертү өчен этәргеч бирүен аңлатты милләттәшләребез. Шул ук вакытта язучының җәмгыятьтәге әһәмияте, авторларның хезмәтен бәяләү мәсьәләсе дә бүген бик җитди тора, дип дәвам итте Гымран Сафин.
Моның иң беренче сәбәбе язучылар тормышына, менә бу базар икътисадына чыгу белән безнең җәмгыятьтә язучыларның әһәмияте кимиде. Язучылар хезмәтенең әһәмияте кимиде. Җәмгыятьнең түрәләренең язучыларга карата булган карашлары уңай якка үзгәрмәде кызганычка каршы. Бу иң беренче чиратта әсәрләрен язучыларның хезмәтен финанслауга кайта, гомумән язучыларның матди тормышын тәэмин итүгә кайтып кала. Бу яктан караганда язучылар дөресен әйтик кызганыч хәлдә. Язучылар бүген әгәр дә нинди дә булса дәүләт хезмәтендәме, производствадамы эшләмәсә язучы хезмәте белән язучы үзенең гаиләсен һәм үзен гади итеп әйтик туйдырып тора алмый.
Һәм бу уңайдан тагын сорау да тула бит әле. Кеше кайдадыр эшли, аннан соң кич белән кайтып иҗат итә. Димәк, бу бит инде иҗатның сыйфатын да түбәнәйтә дияргә кирәк.
Һичшиксез, һичшиксез. Әгәр дә элекке совет системасындагы язучылар 3-4 елга бер калын роман биргәннәр икән, ул романнар чыннан да нык уйланган, нык эшкәртелгән, аларның кайбер бүлекләр унар тапкыр язылган икән кирдән. Ә хәзер алай язарга язучының вакыты да, мөмкинлеге дә юк. Шуңа күрә язучылар хезмәтенең әһәмияте кими, җәмгыять өчен, хөкүмәт өчен. Бу язучыларның кәефенә дә бик тә нык тәэсир итә. Мин инде беренче генә тапкыр әйтүем түгел, язучылар корылтайларында язучылар белән сөйләшкәндә елмаюлы йөзләр сирәк күренә хәзер. Чөнки халыкта шундый сүз бар бит, ач кешенең ачуы яман диләр. Әгәр дә матди тәэмин итү тиешле югарылыкта түгел икән, ничек инде язучының кәефе югары була алсын да, ничек инде язучы тәүлекләр буе эшләргә аның стимул уңлы була алсын. Юк бу.
Бүген җәмгыятьтә үзгәрешләр бара. Президентлар алышына, яңа министрлар килә. Димәк, менә шушындый иҗат берлекләрендә дә яңарыш булачак.
Бу турыда мин пессимист, чөнки Россия хөкүмәтенә яңа кешеләр килде, яңа министрлар алар, элекке министрларның урынбасарлары яңа министр булып алдылар да, элекке министрлар президентның киңәшчеләре булдылар, ярдәмчеләре булдылар. Бик күп кенә күзәтүчеләр, галимнәр моңа уңай карашта түгел. Ай-хай диләр алар, бу иске позицияне, иске политиканы бер каплап торучы ширма гына булмас микән? Иске позиция шулай ук дәвам итмәс микән? Билгеле әле тормыш күрсәтеп барсында. Ләкин әгәр Мәскәү язучылар берлегенең эшенә караса, гомумән илдәге язучыларга карата фикерне карасак, уңай күренешләргә әле мин күрмим аларны. Әгәр дә мин ялгышсам, бик тәрәхәтләнеп бу ялгышым өчен гафу итмәргә әзер.
Илфак Ибраһимов Татарстан язучылар берлеген 7 ел җитәкләде. Соңгы елларда оешманың идарәсе яшьләрне иҗатка тарту, аларны үстерүгә игътибар иткән. Удмуртиядә дә иҗат итүче татар егетләре кызлары бар. Моны язучылар соңгы 20 елда милли хәрәкәтнең актив эшләвенә, Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мәктәпләрдә балаларның туган телендә укытуны җайга салуга бәйле булуында билгеләде. Сүз шагыйрә Гөлфия Исхакова.
Яшьләр актив эшкә башлады хәзерге вакытта. Аларның күплеге, аларның үз сүзләрен әйтә алулары кыйлыгы бу ел менә баргач та мин шуңа шатланып кайттым.
Димәк, менә соңгы 15-20 елда милли күтәрелеш, милли хәрәкәт үзенең эшен башкарды дип әйтергә кирәк. Яшьләр кухняда гына татарча сөйләшүдән дәйрәсен киңәйтеп, үзебезнең туган телебездә иҗат та итәләр дип әйтергә кирәк.
Әйе, бик аларның активлашуы соңгы менә елларда гына бик нык шатланам, бик күңелле үстерә. Мин әйтәм, әле киләчәге бар безнең татарның дип үзем дә шатланып куям.
Димәк, инде монда язучылар берлегенең дә хәрәкәтен әйтеп үтәргә кирәк. Алар Улпат язучылар белән генә эшләми, дәвамчылар да әзерлеге дип әйтергә кирәк.
Әйе, мин дә шулай дип әйтерәм. Алар хәзер яшьләр күп иҗаткә килүчеләр.
Чагыштырып карасак, безнең Удмуртия җирлегендә дә яшьләр үсә.
Әйе, безнең үзебезнең дә яшьләр үсә. Яңарышта эшли торган яшь кызларыбыз, егетләребез шул Гүзәл Исхакова. Минемчә, аларга игътибарны әзәтмәскә иде, аларны күтәрергә иде. Чыккан китаплары Гүзәл белән Эльмираның. Ул безнең язучылар берләшмәсенең яшьләргә ярдәме булып санала. Без аңа да бик шатбыз, киләчәктә дә шулай булыр дип уйлыйбыз. Тагын да тагын яшьрәк Удмуртия җирлегеннән дә яшь талантларны эзлисе табасы кирәк алар безгә.
Хыяның корылтайда үзгәрешләр булган. Яшьләр яңа рәис таләп итә. Һәм шушындый шигырьләр белән язмалар да чыкты. Димәк, яшьләр үзләренең иҗаты белән Улпат язучыларының күпчәсенә басып килә дип әйтергә кирәк.
Менә аларның кыялыгына исем китеп кайтты. И шатландым. Менә шундый яшьләребезнең үсүенә.
Гымран Агасафин Гөлфия ханым фикерләрен хуплап булай дәвам итте.
Татарстан язучылар берлеге идарәсенең элекке идарәсенең яшьләргә карата булган сәясәте яшьләр белән эшләү рәвеше. Берничә ел элек статистика мәгълүматларына караганда язучылар берлеге яше ягыннан картая торган оешма булып чыкты. Илфак әфәнде Ибраһимов җитәкчелегендә язучылар берлеге идарәсе махсус рәвештә Казан югары уку йортларындагы талантларны тартуга бик тә зур хезмәт куйды. Яш язучылар студент вакытта ук алар язучылар берлегенә әгъза итеп алындылар. Һәм бу язучылар берлеге идарәсенең бик тә зур уңышы булды. Менә хәзер аларның кайберләре инде журнал редакторларына кадәр үстеләр. Менә мәсәлән, Идел журналының редакторы нәкъ менә шулар отрядыннан дип әйтик, яшь кенә егет редактор булды. Һәм менә балалар журналында яшь кенә кыз шул редактор булды. Бу мәсәләдә элекке идарә шул кадәр күп хезмәт куйды. Аңа рәхмәттән башка сүз әйтергә мөмкин түгел.
Мин бик шат, менә безнең шундый талантларыбыз, язучыларыбыз бар. Әле яңалар үсеп киләләр. Гүзәл Исхакова, Рамил Хамидуллин, менә хәзер без алга алда торабыз Кәсәрия Нуруллинаны, шулай ук Асия Корбанғалиеваны. Без бит үзебездә генә шөгыльләнмәбез. Без бүтән төбәкләрдән эзләйбез язучыларны. Бүтән төбәкләрдән табып, Без аны Татарстан күләмендә үтәреп, аларны язучылар итәбез. Мәсәлән, Әлфия Низамова әгәрчә дәшсә дә, без аны күреп алып, әсәрләрен бастырып, аны Татарстан язучылар берлегенә әгъза итеп алу дәрәҗәсенә ирештек.
Шул вакытта Эльмира Нигмәтҗанова,
Эльмира Нигмәтҗанова безнең 40 лап актив язучыбыз бар. Без алар арасыннан сойлап, аларны әкрен-әкрен үстерәбез, әсәрләрен бастырабыз, китапларын чыгарабыз.
90-нчы еллар азагында 2000-нчы елларда Удмуртиядә яшәп иҗат итүче авторларның 40-ка якын китабы Республика нәшриятында басылып чыкты. Дөрес, авторлар Татарстанда туып үссә дә, төрле сәбәпләр аркасында күп еллар элек Удмуртияга килеп урнашып, биредә төпләнеп кала. Алар татар телендә иҗат итә. Җирле шагыйрьләрнең сүзләренә җырлар да күп язылган. Ул җырлар белән башкаручылар төрле конкурсларда җиңүдә яулап кайттылар. Татарстан Язучылар Берлеге тарафыннан тарихи ватаныннан читтә яшәүче татар авторларын кайгырту бар. Мәсәлән, Ренат Батталов, Ибраһим Биектаулының шигырьләр җыентыклары, Гүзәл Исхакованың балалар өчен китабы Казанда дөнья күрде. Кырылтайда тикшерелгән мәсьәләләр, кабул ителгән карарлар чит төбәкләрдә яшәп, иҗат итүче авторларның мәнфәгатьләрен киләчәктә дә кайгырта алармы? Аларга эшләү өчен шартлар тудыруда Татарстан берлеге ничек ярдәм итә алачак? Безнең төбәктәге яш каләм тибрәтүчеләрне үстерүдә аларга китапларын чыгарырга оешманың ярдәме булырмы?
Гомумән, караш яхшы дип әйтергә мөмкин. Беренчедән, әле Фат абый Галимуллин рәис булган вакытлардан ук безне күреп алдылар, Удмуртия җирлегенә алар еш килеп тордылар. Аннан соң инде Илфак әфәнде килгәч тә иң беренче булып риза бай алынды. Бу 2000-нче еллар булгандыр. Ә шуннан соң нинди үзгәрешләр булды? Безнең 5 кеше язучылар союзы әгъзасы итеп алынды. 2 кеше шәрәфле әгъза итеп алынды. Удмуртия язучылар берлеге каршында татар язучылары бүлеге булдырылды. Һәм ике арада килешү төзелде Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлеге арасында. Бу 2000-нче елда төзелгән килешү быел тагын дәвам ителде. Без бит барганда башка белән бармадык. Без ана шул килешүне алып бардык. Анда киләчәктә нәрсә эшләргә тиеш, китаплар чыгару булсынмы, язучыларга тиешле эш урыннары булдыру булсынмы. Бу мәсьәлә барысында да каралган.
Удмуртия язучылар берлегенең татар авторлары бүлеге әлегенә үткән корылтайда кабул ителгән яңа карарларга нигезләнеп эшен ничек дәвам итәр, үзгәрешләр булырмы?
Үзгәрешләр, беренчедән без өметләнәбез, безнең Удмуртия язучылар берлеге каршында безгә аерым эш урыны бүлмә бирерләр ди. Чөнки без я редакциядә очрашабыз, я кайда булса очрашабыз, телефон аша. Ә безнең махсус эш урыны булса, без эш тагы да җанланыр дип уйлыйм. Ә бит эш дигәннән без соңгы 15 елда гына 40-тан артык китап иҗат иттек. Менә шушы 5 Татарстан язучысы һәм иң актив язучыларыбыз тагын безнең 40 кеше әле актив иҗат итәләр. Бу 40 китап әз түгел.
Соңгы елларда без үзебезнең каләмдәшләребезнең иҗат җимешләрен китапларын Татарстан нәшриятендә дә басылып чыгуына ирештек дип әйтергә кирәк. Бу килешү нигезендә эшләнде мә?
Бу алдан хат язып, шундый килешүләр нигезендә шулай ук безнең бит ике арада килешүгә дә язылган. Бер-беребезгә ярдәм итеп, китаплар чыгарып, журналлар яздырып, шулай эшләргә. Менә узган ел чыкты безнең Ибраһим Бейктолланың китабы, шулай ук менә басылып чыгу алдында тора Гөлфия Исхакованың китабы.
Тагын бер мәсьәлә. Төбәкләрдә яшәүче авторлар үз иҗат җимешләрен Татарстан укучысына тәкъдим итә алырмы? Удмуртия нәшриятында дөнья күргән китапларны да укучыга җиткерү әлегә зур проблема. Татар китабы кибетен булдыруны кайгыртырга вакыт, диде Гөлфия Исхакова.
Менә без үзебез Удмуртиядә китапларны бастырабыз бит инде. Безнең китапларыбыз бик матур, бизәлеше белән матур, аерылып торалар даже кайбер китаплардан, менә башка җирләрдә чыккан китаплардан. Аларны кулга тотарга да күңелле. Башка республикадан даже әйтәләр, кайда чыгардыгыз бу китапларны, бигрәк матур чыгарган китапларыгыз диләр. Ә менә шушы китапларыбызны без биредә сата алмыйбыз. Үзебезнең менә бастырдык икән, алар безнең күбрәк рәсми күләк итәргә китә бу китапларыбыз. Әгәр дә без китап сата торган җиребез булса, квадр урнаштыра алса бу үзебезнең китапларыбызны, безнең тагында иҗат итәргә күңелебез күтәрелер иде. Китапларны урнаштыра алмау, китап кибете булдыру кирәк үзебез безнең шәһәребездә менә Ижауда булса да, башка шәһәрдә булса да, Удмуртиядә бастырылып чыккан китапларга игътибар күбрәк булсын иде.
Финанс ягында ярдәм итәр иде язучыларга.
Әйе, ул финанс ягыннан да ярдәм итәр иде. Мин менә сатыла икән китапларым. Может мин анда бармас идем, кайдар акча сорап әйтеп, ул акчага икенче китабымны бастыра алыр идем.
Гөлфия Исхакованың иҗаты киң кырлы. Аның ике шигырьләр җыентыгы Ижауда дөнья күрде. Агымдагы елда Гөлфия Исхакованың «Мин президент булам» дип исемләнгән балалар өчен шигырьләр җыентыгы Ижауда чыкты. Ул бик матур итеп бизәлгәндә. Әлеге китапны Шәйхи Манур исемендәге премияга тәкъдим иткән Удмуртия язучылар берлеге дип билгеләде Ринат Батталов.
Мин президент булам дигән балалар өчен иҗат ителгән бик матур китап, сыйфатлы китап. Аның рәсемнәрен танылган безнең рәссамыбыз Ахатабай Фаррахов язса, шулай ук бу китапны да без Шәйхи Манур премиясына тәкъдим иттек.
Тагын бер җирле шагыйребез Ибраһим Бейектаулы язучылар белән шашуга килә алмады. Авторның ике китабы Удмуртияда дөнья күрсә 2012 ел башында аның 75 яшенә Казанда да бик матур китабы басылып чыкты. Ул китапны Муса Җәлил премиясенә тәкъдим иткән Удмурт язучылар берлеге.
Тагын шулай кирәк. Безнең китаплар, чыккан китаплар Казанда да укучылар тарафыннан да яхшы дип исәпләнә. Шуңа күрә без менә бу барыда Ибраһим Бейектаулының китабын Муса Җәлил дәүләт премиясенә тәкъдим иттек.
Язучылар кырылтайында күтәрелгән тагын бер мәсьәлә әсәрләрне башка телләргә тәрҗемә итү, татар авторларын дөнья күләмендә таныту күтәрелде. Шул ук вакытта тәрҗемәчеләрнең хезмәт хакын бәяләүдә әлегә хәл ителмәгән Ринат Батталов һәм Гымран Сафинга сүз.
Бу кырылтайда тәрҗемә турында бик күп сүз булды. Чагыштырмача бүтән сүзләргә караганда, мәсәлән, миңа бик ошады төрек тәрҗемәчесе Фатих дигән кеше чыгыш ясады. Ул Ояз Хилаҗев һәм Әмирхан Еникинең романнарын тәрҗемә иткән. Һәм Төркиядә бастырып Төркия халкы бу романнарны кагачтан 4 тапкыр сорап, 4 тапкыр бу романнарны бастырып чыкканнар. Иң яхшы роман номинациясендә бу романнар җиңүче булып чыкканнар. Әмма аның кушулары да булды. Бу тәрҗемәче әйтте: "Мин дип менә шулай тәрҗемә иттем" диде. Әмма миңа гонорар түләү булмады диде. Менә эш нәрсә килә. Шуңа күрә Татарстан алга таба моны исәп калачак. Тәрҗемә иткәннәргә Татарстан хисабыннан гонорарларны арттыру турында мәсьәлә каралачак. Инде безгә килгәндә без шулай ук Удмурт рус язучыларын тәрҗемә итәбез. Аны яңарыш телләрендә бастырабыз. Һәм шулай ук шигырьләрне дә, хикәяләрне дә. Бу беренче елга түгел. Без инде 5-6 ел дәвамында иҗат мәйданы итешә башлаганнан бирле даими бастырып киләбез.
Ә түләү мәсьәләсе инде аның гонорар газетадан инде.
Шулай ук түләү юк инде без. Әй, без аны үзебез. Пока үзебезнең инициатива белән үзебезнең
җәмәгатьчелек Президент Рустам Миңнехановның туп-турыдан булмаса да чыгышында бу нәрсә шулай ук яңгырады. Без инде гонорарлар мәсьәләсендә дә, язучыларның тормышкан күреш мәсьәләләрен хәл итү мәсьәләсендә дә азмы күпме ярдәм иттек һәм ярдәм итәргә тырышабыз. Язучылар берлегенә хөкүмәт һәм президент аппараты йөзе белән борылыр дигән фикер яңгырады. Иншалла шулай була күрсен.
Татарстан язучылар берлегенә хәзер яңа кеше сайланды. Шушы язучылар берлеген тагын да югары дәрәҗәгә күтәрү өчен мөмкинлеге булырмы?
Булыр. Рафис Хырбанга карата минем үземнең фикерем бик тә уңай. Ул балалар язучысы булса да, зур берчә фикер йөртә торган кеше. Ул бик тә заманча фикер йөртә торган кеше. Ул шактый үзенең фикерләрен туп-туры итеп әйтә белә торган кеше. Һәм үзенең фикерләрен түрәләр алдында да исбатлый белә торган. Һәм аларны нык торып аягында алар өчен күреш шәбелә торган кеше. Шуннан соң ул яшьләрне дә иҗатка тарту мәсьәләсендә әле менә аның фикерләре бик тә уңай. Ничек кенә булмасын, Рафис Корбан җитәкчелегендә Татарстан Язучылар Берлеге алга адымнар ясар дигән уйда торам мин.
Ә менә аның читтә яшәп иҗат итү өчен яшьләребез ярашы ничек булыр мин?
Карашы уңай булачак. Безнең Ринат Баталов белән ул бу турыда инде сөйләшеп алды. Аз гына булса да, аның читтәге язучыларга да ярдәм кулын сузарга әзер торуы билгеле булды.
Милләттәшләребез Казанда узган кырылтай аның карарлары белән Некрасов исемендәге китапхана хезмәткәрләрен дә таныштырды. Китапханәчеләр милләттәшләребезнең татар телендә чыккан китаплары белән дә кызыксынды. Шулай ук биредә иҗат кичәләре оештыру, татар авторлары китапларын туплау турында да сүз булды. Язучыларга очрашулар өчен мөмкинлекләр арта.
Удмуртиядә яшәп, иҗат итүче татар язучылары белән Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.